How blessed we are.
Kanya na nagkasa tayo nga agtitipon manen, ito'y sa nga lubungan na komperensya. Babaen ti direksyon ken liderato ti patpatgen tayo a propeta, Presidente Thomas S. Monson. Presidente, patpatgen ken kanunungan da ka. Ti amin nga puspuso mi. Baya ti panagbiag ko, a professional kaspiloto, nagtalekak unay ti sistema ti computer. Ngem manmano nga usarek. Ti computer ko mismo. Noag trabaho ak, dagiti katulungan kan sekretaryak, titumulong kanyak iti trabaho. Amin dagitoy ket nagbaliw iti 1994, iti naawagan ak CAS General Authority. Adu tinaited kanyak ang naisangayan agundaway ang mangiwanwan. Ngim na inayon ti adu at trabaho iti opisina, ti simbaan. Adyak pulos ninamnama. Iti panakadismayak, ti kangruna na maramat iti trabahok, kati personal nga computer. Iti umuna agundaway ti biyag ko, masapol nga agpanurayak iti nakakaskas daaw al lubong. Iti damo, saan kami nga agkatunosan ti computer. Tinulungan da, dagiti makabael a tao ang mangusar ti computer. Tinulungan da ka mismo. Gaw atin da ti abagak, dagiti ramay da mismo ti mamanggunay kinaanaanayas ang mangtuldek iti tekla. Makitam, kunada. Kasta ti aramidem. Jack nakita. Narigatanak asumurot. Arig na pader adi mareba ti panagsurusurok. Adu a panawen, ulit-ulit, anus, adu anamnama ken pamati, pamatalged iti asawa, ken adu al litro ti diet soda ti di mainaganan. Kalpasan ti 22 atawen, nalikmuta kon iti teknolohiya ti computer. Adan email address ko, Twitter, ken Facebook page. Adan smartphone ko, ada tablet, laptop, ken dagiti digital camera. Ken nupay di maidilig, ti kabailak, iti kabailan dagiti pito, titawen na nga ubing, para kanya kalakayen. Mabalbalinen. Ngim, ada nakaawis kanya. Iti ad-adda na isangok iti teknolohiya ad-adamit adyak ikaskaso. Iti pakasaritaan ti tao kasla ages eskape akabalyo ti komunikasyon. Abutin idi ti aldaw winubulan sakbay amaawat ti mensahe. Ita, lasatin ti mensahe tayo ti rinibo amilya iti lawang ken metro iti taaw at dumanon ti sabali a lugar iti apagkanito. Ket agreklamo ken matektekan tayo numala daula iti sumagmamano a segundo. Ugalin sakit di ti tao. Nunasanayan tayon iti may sa abanag. Uray pa'y tinakakaskas daaw ken makaayayo. Mapukawin ti SM tayo. Ket ibilang tayon agagangay. Mabalin abasit laing abanag ti panangikaskaso dagiti moderno teknolohiya ken pagnamnamayan. Ngem anyan kastami ti ugali tayo kadagiti nauneg ken makaayayo a doktrina ti ebanghelyo ni Hesukristo. Ito'y simbaan ni Hesukristo. Adun tinaited kada tayo. Nalikmut tayo, iti makakaskas daw alawag, ken kinapudno, adyak amo nupudno, adayawen tayo. Lagi penyo, dagiti nagkauna, disipulo, akimuyo, ken nakisarita, iti mangisalakan, bayat ti panang serbina, ito'y daga. Panunutin ti panang rukbab, anang lemes ti puspusda, ken nang punno ti panunot da, iti nakita da anang gungar iti tanem. Idi nariknada ti sugat dagiti ima ken bakrang na. Namalbali wa namin pinsan ti biyagda. Lagi penyo dagiti agkauna asanto, ito ay dispensasyon na makaamok ni Propeta Joseph Smith anang kenangin kasabay ti Ebanghelyo. panunutan niyo tinariknada, iti panakaamuda anang lukat manen ti belo ti langit kandaga. Anang isaknap iti lawag kan sirib ti lubong, manipot iti nailangitan at taeng tayo. Kang runaan na, panunutan niyo, tiriknayo, iti damo amamati, ken maawatan niyo apudno ng anak kayo ti Diyos. As itutudyo ni Heso Kristo anang sagaba para iti basolyo. Tapno nadalus kayo manen. Apudno ti bilig ti priesthood ken mapagkaykaysana kayo iti patpatgen yung awan ti bilig amamangsina kadakwada. Nga adan na biyag a propeta iti daga ita. No, paninutin nyo amin dagitoy, kasano kuma at imaayatan ti amin na tao nga umay agdaydayaw iti simbaan tayo. Wino, mabanog nga agbasa iti nasantuan a kasuratan. Panagunak, mapasamak na daytoy no mangrik na ti puspuso tayo a makapadas iti yaman ken pikapik ti sagrado ken makaliwliwa a sagot ti Diyos kada tayo. Makikita ken magawgaw at tayo dagiti makitalo a kinapudno. Ngem sumiyasi tayo iti kinap disipulo. Masansan paaringan tayo ti pagkurangan dagiti kamiembroan tayo imbes asurutan tayo ti aramiden ti maestro. Agturong tayo itiyan dagiti diamante nga manmano a mailasin tayo ida iti ordinaryo a bato. Idi barito ak namdamagin dagiti gagayem ko maipanggep ti relihiyon ko. Masansan nga ilawlawag ko, ti pakaigidyatan na kas ti nainsiriba na balikas. Nulad duma, ilawlawag ko ti pagpadaan dagiti relihiyon na Kristiyano. Awan ka dagitoy ti pakaayaywanda. Ngem no agsauak, maipapan, maipanggep iti plano ti ragsak, nga inted ti amatilangit kada tayo nga anak na. Dengenda. Malagip ko nga inladawak ti plano ti panakaisalakan ti pisara ti kwarto ti kapilya. Inladawak ti biag asinambula mortalidad ken ti isusubli dagiti nagannak iti langit kalpasan ti ipapatay. Kas barito kayat ko unay nga ibinglay daytoy a mensahe. Idi inlawlawag ko dagitoy a prinsipyo. Agyaman ak unay-unay iti Diyos ang mga ipatpatig kadagiti anak na. Kinitim mang isalakan anang subot kada tayo amin manipot iti patay kiniti impyerno. Maragsakan ak ito yung mensahe unay ti ayat tarag-o kinamnama. At agagayam ko anak ko na analatak da ito yung mensahe uray no saan ana isuro iti nariingan da relihiyon. Kasla nabayagin nga ammodan apudno dagito yabanag. Akasla laing ipalpalagip ko tilawag iti banag anabayagin anapempen iti kaungganda. Mamatiak nga adda iti puso ti tunggal tao dagiti panglukat a saludsod maipanggep a mismo iti biag. Nagapwak apay nga adak ditoy anya ti mapasamak inton matayak. Di na magin dagiti nagbiag iti umununa dagitoy a saludsod. Adu a panawen ken biag ti binubos dagiti pilosopo eskolar ken espesyalista a nagtunton iti sungbat. Agyamanak at dati na isubli nga ebanghelyo ni Heso Kristo ti sungbat kadagiti karikutan a saludsod iti biag. Naisuro dagitoy nga sungbat iti simbaan ni Heso Kristo dagiti santo iti ud-udi na nga aldaw. Agpaiso, nalawag, diretso, ken nalaka a maawatan. inspirado da. Ken isuro tayo kadagiti talot tawen na iti klase asanbims. Kakabsat, manayon tayo anabiyag. Awan rugi ken awanan ingana. Kanayon nga addan tayo. Datayo ang mismo ti espiritu nga anak, tinadyusan, immortal, manayon ang naganak iti langit. Naggapu tayo, iti nailangitan na korte, ti madaydayaw nga Apo Diyos. Nagyan tayo, iti nadaeg, abalay ni Elohim, ti kang runaan na Diyos. Simura tayo kengkwana, iti imuna abiyag tayo. Nangyag tayo ang nagsao, nang saksi iti kangatuan, nangadal iti wagas na. Nakiraman tayo, iti konseho, iti langit, anang idatagan, tinapateg nga ama, iti plano na kada tayo, nga umay tayo iti daga, umawat iti mortal abagi, amang pili iti imbag kendakes, kendumuras iti wagas, adi ko mamabalin. Amo tayo, ano lumasak tayo iti belo, ket sumrek tayo ito'y abiyag, amo tayo ang malipatan tayon, ti imuna abiyag. At dadagiti lapid, ken kabusor, ken sulisog, ngayon amo tayo met, at imaadaan ti pisikal abagi na pateg unay. O anyan, no manamnama tayo ang maadal, at dagos ang makapiliti umiso, mabailan tayo asaragten, dagiti sulisog ni Satanas. Kiniti kasta makasubli tayo kadagiti dadakkel tayo iti langit. Ammo tayo nga agbasol ken agbiddot tayo. Mabalin anakaro. Ngimammo tayo met at immanubot tayo ni Hesukristo nagkaring nga umay iti daga agbiag na dalus ken idaton na ti biag na iti agnanayon a sakripisyo. Ammo tayo, ano inted tayo, ti puso tayo kengkwana, agtalek tayo kengkwana, ken igaed tayo, ti magna nga agturong iti kinadisipulo, madalusan tayo. Ket makastrek tayo manen, iti sidong ti patpatgen tayo nga ama ti langit. Isu nga, iti pamati, iti panubot ni Hesukristo, inawat tayo, asipupuso, ti plano tinailangitan nga ama. Isu nga adda tayo ditoy na pintas a planeta adaga. Gaputa indiaya ti Dios ti gundaway. Ket inawat tayo. No paikasta ti mortal abiyag tayo. Temporaryo laeng. Ket aggibos iti ipapatay ti pisikal abagi. Ngem ti pateg tayo ket saan a madadael. Agtultuloy, ti espiritu tayo nga agbiag, kinaguray iti panagungar. Ti libre asagot para katatayo, tinailangitan nga ama, kenti anak na ani Jesus. Iti panagungar, agtipunto ti espiritu kenbagi tayo. Anawayanton iti saem kenawanto ti pagkurangan na. Kalpasan ti panagungar, adanto aldaw ti panangukom. Idinto ang maisalakan maisalakanto ti amin kinagtawid ti pagarian ti gloria. Dagiti agtalek iti Diyos, ken sumuro kadagiti linteg, ken ordinan sana, agtawid to iti biag iti agnanayon, adi mailadawan iti gloria, ken kinadaeg. Daita nga aldaw ti panangukom, aldaw tonto ti kaasi ken ayat. Aldaw ama imbagan tundagiti puso, at ilwa ti panagtutuok, masuktanto, itiluwa ti panagyaman. No, naling tedton ti amin. When, adanto nakaruunay, apanagladingit, kapo iti basol. When, agbabawi tayon to, kinagdal, agladingit tayon tupay, kapo iti biddot tayo, ti kinamaag tayo, kinti kinasukir tayo, anang lapet iti gundaway, amaddaan, tinasaysaya na masakbayan. Ngayon magtalek, agtaleka, adita ito lamapnek iti pangedeng ti Diyos. Mas daaw tayon to, ken mapnek iti agnanayo na kaasina, tulong, parabor, ken ayat na kadatayo, nga anak na. No nasaya at itarigagay kan arami tayo, no adapamati tayo, iti si bibiyaga Diyos, narod, adanamnama tayo, iti kinunani moronay a pagrukodan tinaindakla na Jehova, ti agnanayon a Huwes. Patpatgay kakakabsat, patpatgay kakagayem, di ka di mapnek ti puso ken panunot tayo, iti si daaw, amang panunot, iti naindakla na plano ti ragsak kada tayo, ti patpatgen tayo nga Ama. Di ka di marikna, di mailadaw na rag-o, ang makaamu iti ngayad, ti masakbayan, ana isagana kadagiti nanguray iti Apo. No di pa'y narikna ti kasta rag-o, awisen kayo amang sapul, mangadal, ken mangusig iti simple, ngim na uneg a kinapudno, tinaisubli nga ebanghelyo. Agtalinaed kuma, ti daeg, ti agnanayon, iti isip yo. Palubusan nyo, apamaneknek da, iti nailangitan na plano, ti pakanpan na kaisalakan. Nunarik na yun dagito idi, dawarik ita kada tayo, kada kayo. Mariknayo kadi ita. Ita'y nabiit at agundaway ko ang nagbiyahe ijay Belfast, Ireland. Ijay nakita ti Belfast coat of arms. Ana inayon iti pagsasao a pro tanto quid retribuamus wenno anya ti maisubad tayo. Awisek ti tunggal maysa amang panunot ito'y asaludsod. Anya ti maisubad tayo. Itilawag ken kinapudno nga impaay ti Diyos kada tayo. Dawdawaten la tinaasi nga Ama tayo. Nga agbyag tayo iti kinapudno. Asuruten tayo ti impaay na dana. Kapuna, ipasnek tayo. Agtalek iti panarbay ti Espiritu Santo. Ket ibingay tayo iti balikas ken aramid. Iti para tayo a tao tinakakaskas daaw a mensahe ti Diyos iti plano ti ragsak. Di kuma panggep tayo, ti ayat tayo iti Diyos, ken kadagiti anak na, kakakabsat tayo isuda. Daito iti rugi, ti amaramid tayo, as sukat iti adu abanag. Addan tuwal daw, nga iparintumeng titunggal tumeng, kanikumpesar titunggal dila, analintag ti wagas ti Diyos, kinaananay ti plano na. Kada tayo, itakuman dayta nga aldaw. Ipakdaar tayo akas kinila kaya Jacob, o anyan nga indaklan ti plano ti Diyos kada tayo. Iti daytoy ipaneknek ko, katibatik iti bendisyon ko kada kayo. Itinagan ni Hesukristo. Amen.